Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr. Stimați prieteni, ne reîntâlnim la studiul Scripturii. De data aceasta, gazdele dumneavoastră sunt Gabriel
și Gertrud Radu. Titlul studiului din această săptămână este
Chemarea la ucenicie a conducătorilor spirituali.
Iar versetul de memorat se găsește în Luca 6 cu 12 și 13.
În zilele acelea, Iisus a dus pe munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12, pe care i-a numit apostoli.
Domnul Iisus a depus eforturi energice pentru a face ucenici, știind că viața lui pe pământ avea să fie scurtă. El s-a dedicat instruirii ucenicilor astfel încât aceștia să poată continua lucrarea după plecarea sa. El era învățătorul, dar și instructorul lor. Învățarea și instruirea sunt două activități înrudite, doar că, de regulă, învățarea are sensul de împărtășire a cunoștințelor, pe când instruirea sugerează formarea sau calificarea prin practică și disciplină. Pregătirea ucenicilor pentru conducere a constat, bineînțeles, și din însușirea de cunoștințe, dar dezvoltarea spirituală era pe primul loc. Pe lângă cunoașterea doctrinei și a teologiei, ei aveau nevoie de o experiență practică în lucrurile privitoare la Dumnezeu, la credință, la greutăți, la sfințire și la jertfirea de sine. Numai cunoștințele nu erau suficiente pentru încercările grele care îi așteptau. Iisus le-a oferit atât cunoștințe, cât și experiență practică.
Un proiect pentru inima ta, de meditat.
Nedemn este să eviți lucrurile mărunte, dar necesare, nu să le faci. Adevărata soție și mamă își va îndeplini datoriile cu demnitate și voioșie, fără a considera o înjosire să facă ea însăși, cu mâinile ei, ceea ce este necesar într-o casă bine organizată. Citat din Cartea Căminul Advent, pagina 212, de Ellen G. White.
Rugăciune.
Te rog din nou, Mântuitorule, ajută-mă să învăț demnitatea credincioșiei în lucrurile mici ale vieții.
De aici începe conducerea.
Viața Domnului Hristos pe pământ a fost relativ scurtă și se impunea instruirea fără întârziere a celor care urmau să continue lucrarea de a face ucenici. Pe cine să aleagă? Câți oameni să aleagă? La început, numărul ucenicilor săi se ridica la câteva sute. Să îi includă pe toți în programul de instruire? Dar cum o știa prea bine, conducătorii se formează cel mai bine în grupe mici și nu prin predici susținute înaintea maselor. A decis atunci să aleagă un număr limitat de oameni. Întrebarea 1. Ce a făcut Iisus înainte de a-și alege ucenicii? De ce este faptul acesta important? Luca 6 cu 12 la 16.
În zilele acelea, Iisus a dus pe munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli, și anume, pe Simon, pe care l-a numit Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacov, pe Ioan, pe Filip, pe Bartolomeu, pe Matei, pe Toma, pe Iacov, fiul lui Alfeu, pe Simon numit Zelotul, pe Iuda fiul lui Iacov și pe Iuda Iscarioteanul care s-a făcut vânzător.
Pentru a alege bine, Domnul Iisus avea nevoie de foarte multă înțelepciune și ca să obțină această înțelepciune, El s-a apropiat de Tatăl Ceresc prin rugăciune. Tot la fel, în activitatea de formare a ucenicilor din secolul al XXI-lea, alegerea candidaților pentru conducere ar trebui să fie precedată de rugăciune. Dacă Mântuitorul a considerat că avea nevoie de multă rugăciune pentru a dobândi înțelepciunea necesară, cu cât mai mult ar trebui să o cerem noi în momentul în care îi alegem pe cei însărcinați cu supravegherea progresului misiunii bisericii. După ce i-a ales pe cei 12, Domnul Iisus le-a dat numele de apostoli, ceea ce înseamnă că ei erau reprezentanții împuterniciți, învestiți cu autoritatea spirituală. Grupul mai mare de ucenici a asistat fără invidie sau resentimente la această rânduire sau trimitere. Mai târziu, Iisus avea să împuternicească grupuri mai mari, de câte 70 de ucenici și poate alte grupuri nemenționate în Scriptură. Totuși, cei 12 apostoli formau cercul apropiaților lui. Lor le reveneau cele mai mari responsabilități și ca atare, ei aveau nevoie de cea mai intensă instruire și de dedicare. Această rânduire implică în mod evident existența unei organizări printre primii creștini. Domnul Hristos i-a investit pe conducătorii acestei organizații cu capacități și cu o educație pe măsura misiunii încredințate.
Gândește-te ce înseamnă faptul că Iisus petrecea mult timp în rugăciune. Ce îți spune aceasta despre viața ta de rugăciune? Ce face rugăciunea pentru tine? Cunoștință și experiență, partea 1.
Informația a fost o componentă de neînlocuit a lucrării Domnului Iisus. Desigur că, prin ea însăși, informația nu poate transforma, însă orice transformare presupune și informație. Conceptele nu au, prin natura lor, darul de a iniția schimbarea, dar Duhul lui Dumnezeu care lucrează la inimile oamenilor produce convertirea. Întrebarea a doua. Ascultă Ioan 16 cu 7 la 14. Ce spune Domnul Iisus aici pentru a ne ajuta să înțelegem care sunt limitele cunoașterii intelectuale în înțelegerea și trăirea creștinismului adevărat?
Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi.
Cunoștințele biblice împreună cu Duhul Divin al lui Dumnezeu alcătuiesc formula spirituală care transformă oameni și societăți întregi. Formatorul de ucenici are nevoie să le urmărească pe amândouă. Creștinismul manifestă o mare considerație față de inteligență, gândire și imaginație. Existența gândirii raționale pretutindeni în scriptură, respectul foarte mare de care se bucură învățătorii în iudaism și atenția pe care o acordau scribii conservării scrierilor vechi, toate mărturisesc despre importanța cunoștințelor. Creștinismul nu este o religie irațională. Există totuși creștini care ridică emoția, sentimentul și experiența deasupra cunoștințelor. Conform acestei concepții, ceea ce contează este experiența, iar crezul este relativ neimportant. Ascultarea și aderarea la anumite adevăruri nu sunt considerate atât de valoroase. Emoția și exaltarea religioasă devin măsura autenticității spirituale. Prin însăși existența ei, Scriptura combate această concepție. În lipsa cunoștințelor, experiența este ca un proiectil lansat fără țintă. Pe de altă parte, în lipsa experienței, cunoștințele îi fac pe oameni fără suflet și uneori legaliști. Adevărații conducători creștini au recunoscut nevoia de a cultiva ambele elemente, nu numai în viața personală, ci și în viața ucenicilor lor.
Care sunt argumentele logice pentru care ai primit credința? Ce rol a jucat experiența? De ce ai avut nevoie de ambele aspecte? Cunoștințe și experiențe, partea a doua.
Întrebarea a treia. Ascultă Luca 6:20-49. Ce aflăm din acest pasaj biblic despre cunoștințe și experiență? De ce avem nevoie de amândouă, atât în viața creștină personală, cât și în formarea de ucenici?
Atunci Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis: ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ferice de voi care sunteți flămânzi acum, pentru că voi veți fi săturați. Ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Ferice de voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî și vă vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer, căci tot așa făceau părinții lor cu prorocii. Dar vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea. Vai de voi care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi. Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți tângui. Vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine, fiindcă tot așa făceau părinții lor cu prorocii mincinoși. Dar eu vă spun vouă care mă ascultați: iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se roagă cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce și pe cealaltă. Dacă ți-a cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui cere, dă-i. Și celui ce ți ia cu sila ale tale, nu-i le cere înapoi. Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Căci păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumut acelora de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi întocmai. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb, și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui preanalt, căci El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei rei. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta. Dați și vi se va da. Ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Le-a spus și pilda următoare. Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? Ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți să zici fratelui tău, frate, lasă-mă să-ți scot paiul din ochi, și când colo tu nu vezi bârna din ochiul tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Nu este niciun pom bun care să facă rod rău și niciun pom rău care să facă rod bun. Căci orice pom se cunoaște după rodul lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mrăcini. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. De ce-mi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de apă și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut să o clatine, pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie. Și s-a năpustit șuvoiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare.
Cunoștințele spirituale sunt indispensabile pentru transformarea spirituală. Domnul Hristos însuși era privit ca fiind marele învățător. El le împărtășea oamenilor cunoștințe înnoitoare în săl de clasă din mijlocul naturii, mărginite de țărmul mării sau de coastele munților. Înainte de aceasta, Duhul Sfânt le trezea conștiința adormită ca să accepte aceste adevăruri. Formarea de ucenici este incompletă în absența experienței, dar experiența trebuie să fie ghidată de cunoștințe. Formatorii de ucenici din secolul al XXI-lea trebuie să se familiarizeze foarte bine cu Scriptura, sursa de informații spirituale autentice. Ei trebuie să le prezinte oamenilor doctrinele și învățăturile fără să se gândească la popularitatea lor sau avantaje. Dumnezeu le cere să nu lase deoparte nimic și să-i îndrume pe noi convertiți la o înțelegere și o apreciere tot mai mare a adevărurilor creștine și îndeosebi a adevărului prezent al celor trei solii îngerești. Întrebarea a patra. Ce principiu din Luca 6:39 cu privire la formarea de ucenici merită să fie reținut? Ce putem face pentru a ne asigura că nu suntem niște călăuze oarbe?
Le-a spus și pilda următoare. Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă?
Capacitatea de a împleti cunoștințele cu experiența este forța pe care și-o va dori orice formator de ucenici.
Primii conducători.
Un fapt deloc de neglijat este acela că Domnul Iisus i-a ales pe conducătorii bisericii din rândul oamenilor smeriți și cu mai puțină educație, și nu din rândul membrilor Sinedriului, care erau învățați și buni oratori. Pentru a proclama adevărurile care aveau să răscolească lumea, el nu i-a ales pe învățători îngânfați, ci pe niște oameni neînvățați. Pe aceștia și-a propus să-i instruiască și să-i educe pentru a servi drept conducători ai bisericii sale. Planul său era ca aceștia să-i învețe la rândul lor pe alții și să-i trimită în lucrarea de răspândire a Evangheliei. Pentru a avea succes în lucrarea lor, urma să le fie dată puterea Duhului Sfânt. Nu prin putere sau prin înțelepciune omenească avea să fie vestită Evanghelia, ci prin puterea lui Dumnezeu. Citat din Cartea Faptele Apostolilor, pagina 17, de Ellen G. White. Întrebarea a cincea. Cum ne ajută textele biblice următoare să înțelegem mai bine de ce a ales Hristos conducător pentru biserică din rândul oamenilor smeriți și neînvățați și nu dintre cei care păreau a avea calitățile necesare pentru conducere? Țefania 2:3.
Căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară care împliniți poruncile Lui. Căutați dreptatea, căutați smerenia, poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului.
Matei 11:29.
Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
Ieremia 50:31.
Iată, am necaz pe tine, îngânfatule, zice Domnul Dumnezeul oștirilor, că ți-a sosit ziua, vremea pedepsirii tale.
Isaia 57:15.
Căci așa vorbește cel preanalt, al cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite.
Este nevoie să fim precauți atunci când încercăm să înțelegem motivele pentru care Iisus i-a ales pe acești oameni. Trebuie să înțelegem că El nu era împotriva oamenilor educați. În definitiv, el însuși dăduse dovadă încă de la o vârstă fragedă de cunoștințe bogate. Problema este că, de multe ori, oamenii educați, înstăriți sau puternici nu au dispoziția de a se smeri, o calitate absolut necesară pentru un conducător, în lipsa căreia Domnul nu poate lucra prin ei. Dar lucrurile nu au stat întotdeauna așa. Au existat și oameni educați prin care Domnul a lucrat, Nicodim, Iosif din Arimatea. Ideea este că, în general, oamenii din această categorie nu sunt deschiși la călăuzirea Duhului Sfânt. Întrebarea a șasea. Ce însușiri sunt amintite în 1 Corinteni 9:19 și Filipeni 2:3? De ce sunt ele esențiale atât pentru conducători cât și pentru oricine mărturisește numele Domnului? Să ascultăm întâi 1 Corinteni 9:19.
Căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți.
Și Filipeni 2:3.
Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Ce putem face pentru ca aceste trăsături să facă parte din caracterul nostru? generațiile ulterioare de conducători.
Generațiile ulterioare sunt o mărturie despre reușita eforturilor depuse de generațiile precedente. Atunci când eforturile dau rezultate care durează, principiile aflate la baza lor ar trebui să fie studiate și reproduse. A adus metoda lui Hristos de formare a ucenicilor roade semnificative? Sigur că da. Ea a schimbat lumea. Niciunul dintre noi nu am citit astăzi studiul acesta dacă metoda sa de instruire a primilor conducători ai bisericii nu ar fi fost eficientă. Întrebarea a șaptea. Să ascultăm faptele capitolul 1.
Teofile, în cea dintâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-i se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duh Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va cobor Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei, erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda fiul lui Iacov. Toți aceștia stăriau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților, numărul celor adunați la oaltă erau de aproape 120 și a zis: fraților, trebuia să se împlinească scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns atât de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acesta a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea. Și, continuă, slujba lui să o ia altul. Trebuie deci ca, Dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua în care s-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui. Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Apoi a făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care dintre acești doi l-ai ales, ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta, din care a căzut Iuda ca să meargă în locul lui. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli.
Am ascultat Faptele, capitolul 1. Ce aflăm din acest prim capitol al formării bisericii primare despre nevoia de conducători rânduiți de Dumnezeu? Ce calități urmăreau primii creștini la un conducător? Ce idei putem aplica atunci când căutăm conducători corespunzători? Domnul Iisus și-a instaurat împărăția și a exemplificat personal principiile care aveau să o facă să dăinuie. Deschizându-le drumul, El a ales conducători care îi predaseră Lui slăbiciunile lor și care depindeau în totalitate de El. Deși erau oarecum desconsiderați de conducătorii religioși și deficienți din punct de vedere al educației formale, ei îi întreceau pe farisei în lucrurile care contează cel mai mult: transparența, smerenia, dependența și sinceritatea. Cât de mult înseamnă ca fiecare dintre noi, indiferent de poziția pe care o ocupăm în biserică, să manifeste aceste trăsături. Cu timpul, au intrat în biserică și oameni cu o educație formală solidă și cu un statut social înalt. Citez. Ca reprezentanți ai lui Hristos, apostolii aveau să aibă o influență puternică asupra lumii. Faptul că erau oameni simpli nu avea să le scadă influența, ci mai degrabă să o crească, fiindcă mintea ascultătorilor lor avea să fie îndreptată de la ei la Mântuitorul, care, deși nevăzut, încă lucra cu ei. Învățăturile minunate ale apostolilor, cuvintele lor de curaj și încredere, aveau să-i asigure pe toți că ei nu lucrau în virtutea propriei puteri, ci în puterea lui Hristos. Citat din Cartea Faptele Apostolilor, paginile 22 și 23, de Ellen G. White.
Ce trăsături dorești să aibă conducătorii bisericii? De ce? Care sunt trei dintre cele mai importante calități pe care crezi că ar trebui să le aibă? Pregătește-te să prezinți în cadrul grupei răspunsul la această întrebare. Studiu suplimentar.
În tot câmpul activității lui Hristos existau oameni care deveneau conștienți de nevoile lor, flămânzind și însetând după adevăr. Venise timpul să se ducă vestea despre iubirea Lui și a acestor ființe doritoare. La toți aceștia, ucenicii trebuiau să meargă ca reprezentanța ai Lui. Credincioșii aveau să fie călăuziți să-i considere drept învățători rânduiți de Dumnezeu și, când Mântuitorul urma să fie luat de la ei, nu aveau să rămână fără povățuitori. În această primă călătorie, ucenicii urmau să meargă numai acolo unde Iisus fusese mai înainte și câștigase prieteni. Pregătirea lor pentru călătorie avea să fie cât se poate de simplă. Nimic nu trebuia să le abată mintea de la marea lor lucrare sau să trezească în vreun fel opoziția și să închidă ușa pentru lucrarea lor viitoare. Citat din Cartea Hristos Lumina Lumii, pagina 351, de Ellen G. White.
Întrebări pentru discuție.
1. Discutați în cadrul grupei răspunsurile date la întrebarea finală de la secțiunea de joi a studiului. Ce puteți învăța din răspunsurile celorlalți? Întrebarea a doua. Să ascultăm mai întâi Faptele, capitolul 6, versetele 1 la 6.
În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: Nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor, care după ce s-au rugat și-au pus mâinile peste ei.
Care este, potrivit incidentului petrecut aici, unul dintre motivele pentru care biserica are nevoie de conducători buni? Întrebarea a treia. Meditează la ideea menținerii echilibrului între experiență și cunoștințe. Este posibil ca unii oameni să împletească diferit cunoștințele cu experiența? Adică unii să pună mai mult accent pe experiență, iar ceilalți pe cunoștințe? Dacă da, cum putem lua în considerare acest aspect în eforturile noastre de formare a ucenicilor? Ce putem face pentru a reține faptul că, dacă noi avem nevoie de un anumit lucru, nu înseamnă neapărat că și alții au nevoie de el? Cum te ajută să răspunzi la această întrebare următorul verset? Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. 1 Corinteni 1:22.
Rezumatul studiului.
Niciun om nu este de neînlocuit. Când nu vom mai fi, altcineva ne va lua locul. Domnul Iisus a lăsat în urmă o grupă de ucenici. Ce oameni pregătim noi pentru a duce la bun sfârșit lucrarea?